Në mbrëma zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion mes të tjera shuftojmë të ndiqni. Ka filluar punimet konferenca për tolerancën ndërfetare në Kosovë me fokus të roli i gruas kundër ekstremizmit. Panajiri punës me kompani nga Gjermania dhe Kosova ka tërhequr interesim të madh në Prishtinë. Vazhdon të komplikohet puna prokurorisë speciale në Maqedoni. Shëbat paralajmërojnë për rrezikun e sulmeve terroriste gjatë kampionatit evropian të futbollit. Për këto dhe materiale të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për të 5-tin vit me radhë në Kosovë organizohet konferenca globale për promovimin e dialogut ndërfetar dhe veprimeve kundër ekstremizmit të dhunshëm. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës tanë për Radio Evropa Lirë se konferenca i dedikohet avancimit të rolit të grave në promovimin e dialogut ndërfetar. Në konferencë do të marrin pjesë më shumë se 300 persona nga gjithë bota, përfshirë edhe dy fituese të çmimit Nobel. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ministri në detyrë i punëve të jashtme Petrit Selimi i tha Radios Evropa e Lirë se lufta kundër ekstremizmit të dhunshëm nuk mund të bëhet vetëm përmes arrestimeve dhe përmes vendosjes së sundimit të ligjit, por duhet të shtrihet edhe me promovimin e tolerancës, dialogut dhe paqes. Deklaratat e Selimit vijnë një ditën kur në Prishtinë për të 5-tin vit me radhë organizohet një konferencë ndërkombëtare për promovimin e dialogut ndërfetar dhe qasjen ndaj ekstremizmit të dhunshëm.
Kosova duke promovuar këtë agjendë të dialogut midis feve brenda Kosovës, por dialogut midis feve jashtë në tërë globin, e tregon se është interesuar që të merë pjesë aktive në debatin global se si më së miri të qasemi luftimit të ekstremizmit, por edhe promovimit e një agjende të paqes dhe paqebërjes.
Konferenca që organizohet nga institucionet e Kosovës do të trajtojë në veçanti çështjen e rolit të gruas në ndërtimin e tolerancës ndërfetare dhe përveç përfaqësuesve të bashkësive fetare në Kosovë dhe pjesëmarrës nga vende të ndryshme të botës, të pranishëm do të jenë në mënyrë aktive edhe dy nobelistët e paqes, Shirin Ebadi nga Irani dhe Tavakol Karman nga Jemeni. Ministri i Jashtëm në detyrë Petrit Selimi tha se konferenca është një platformë për promovim të Kosovës si shtet dhe të prezantimit të saj si model i bashkëjetesës.
Tema e cila është roli i gruas në promovimin e dialogut ndërfetar edhe luftimin e ekstremizmit është një temë shumë adekuate. Nënat, bashkëshortet, gratë, siç tha dhe presidenti Thaçi momente më herët, janë aleatet më të mira të shtetit në luftimin e ekstremizmit.
Çështja e ekstremizmit të dhunshëm ka ngritur shqetësimin e Kosovë marr parasysh faktin se një numër i qytetarëve të vendit janë përfshirë në luftime në Siri dhe Irak dhe një tjetër numër është arrestuar dhe dënuar për nxitje të pjesëmarrjes në luftra jashtë vendit dhe për predikim të mosdurimit fetar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, në faqen e internetit evropaalire.org mund të shikoni videon e fillimit të punimeve të konferences Interfaith Kosovo. Në fjalën hyrëse, presidenti Thaçi ka vënë theksin të roli i gruas për të nxitur më shumë tolerancën në mes të njerëzve të besimeve të ndryshme. Ne duhet zgjatur dorën edhe gruas, motrës dhe bashkëshortes për të luftuar të keqen bashkërisht, për t'i edukuar fëmijët me dashuri dhe respekt dhe për ta ndërtuar familjen në shëndosh, shtetin dhe shoqërinë në shëndosh, ka thënë ndër të tjera Thaçi. Konferenca Interfaith Kosovo si vjet ka mbledhur 300 mysafir nga mbi 50 shtete. Vazhdojmë me materialet të tjera. Në Kosovë është hapur panajiri punës ku po marrin pjesë 40 kompani nga Gjermania dhe Kosova. Ato po prezantojnë qindra vende të reja të punës. Duke e pasur parasysh nivelin e lartë të papunësisë në Kosovë, interesimi qytetarëve për këtë panajir ka qenë mjaft i madh. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kompanitë kanë hapur vende të lira pune për profesione të ndryshme si në ndërtimtari, për punim të ushqimit, arkitektur, interier, në fushën e mjekësisë, si dhe në shumë fusha të tjera. Rahim Bajrami, pronari i kompanisë Wagner Industri në Gjermani, e cila merret me prodhimin e tekstilit, tregon se kjo ndërmarrje ka shtrir aktivitetin e saj edhe në Kosovë dhe pritet që brenda 5 viteve të punsojë mbi 1000 punëtor.
Nicin korta vizit korta i pota këtu shumë për dyar. Pas dyar shkon këtu të shëm kesh interesin po ju kualifikim. Do të thotë kualifikimi të na vlen, përndryshe problem. në Gjakov, dy fabrika si kemi kontrata tash, janë të kvalifikum, po jo 100%, po kanë garantua ata që do t'i bojnë, kështu është shumë mirë, edhe deri të hopëm në tunën. Po të hopëm në tunën, do t'i kvalifikojmë, do t'i mësojmë, si kur në Gjermani që shënë ligjet, edhe do t'i startojmë normal me specialist.
Si pas lumtimeve të bëra nga shoqatat ekonomike në Kosovë, ishte theksuar se investitorët ndërkombëtar të cilët kishin ardhur në Kosovë, përveç shumë angësive tjera që ka Kosova në të bërit biznes, kishin theksuar se njëra prej barierave që ju paraqitet atyre është edhe fuqia punëtore e pakualifikuar. Edhe një kompani tjetër gjermane, e cila tani 20 vite është e shtrirë në tregun evropian dhe është një ndër kompanitë më të mëdha botërore për përpunimin e perimeve, ka qenë pranishme në panajirin e punës. Hakis Selmani, përfaqësuesi i kësaj kompanie, tregon për Radio Evropa e Lirë për vendet e punës që do t'i hapin në Kosovë. Ai shton se për punëtorët të cilët do të punësojnë në këtë fabrikë do të bëhet edhe trajnimi i tyre, pasi që në Kosovë mungojnë punëtorët e profesionalizuar për këtë veprimtari.
Jemi që një vetë pravërsisht përgatitje, kurse tash kemi arritë përgatitje e hapjes në kompanisë në Podujiv. Pritet të pranohen diku 500 deri në 600 vendet punës vetëm fabrikë, kryesisht do të bëhet përpunimi i perimeve, pastrimi, klasifikimi, përpunimi, paketimi për tregun evropian. Do ta tregu është i sigurt, interesimi i trive mirë po duket për start.
Në panajirin e punës janë prezantuar vende të lira të punës edhe për në Gjermani. Fjola Sogojev Eva, përfaqësuese e kompanisë Fati në Gjermani, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se kanë të hapura 10 vende të lira të punës.
Fati GmbH është një firmë koncentruar në inxhinieri të ndërtimtarisë dhe arkitekturës për momentin, po kërkohet më së shumti për interior design, duat me pas fakultetin e përfunduar, arkitekturën ose ndërtimtarinë.
Në anën tjetër, Flamur Hoxha, nga një kompani e cila merret me gjetjen e punëtorëve për kompani të shumta në Gjermani, ka treguar për mundësi të shumta punësimi.
Që çdo i ri apo çdo person që ka ndonjë aftësim profesional dhe një gjuhë gjermane, mas pak të nivelin A1, i ofrohet mundësi punësimi në Gjermani afatgjatë deri në 3 vjet me kushte të mira, do të thonë paga minimale fillon nga 8.5 € bruto dhe tenert nuk ka kufi.
Punëkërkuesit e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë kanë shprehur interesim më të madh për punësim në Gjermani dhe më pak në Kosovë. Agron Shala, një iri nga Kosova, thotë të ketë shikuar të gjitha ofertat e punës të cilat ofrohen në Gjermani.
Ja, për Kosovë, jo. Kosovë, për në një, veç jashtë, në këmpo.
Ndërka Zhvaltita Bajraktari nga komuna e Drenasit thotë të jetë interesuar për punë ndo njërën nga kompani gjermano-kosovare me vend punën në Kosovë.
Të dy vjetë e kom kry fakultetin, edhe s'kom gjithë po. Këto ishë një mundësi e mirë, ishë një pozitë një pranim të kontrollimi mollit edhe që më dukë që më përshtatet për profesionin të
më. Të dhëna zyrtare të Agjensisë Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2015, tregojnë se niveli papunësisë në Kosovë ka arritur në 32.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Edhe në Kosovë shënuar 31 maj, dita botërore pa duhan, me aktivitetet ndryshme për vetëdijsimin e qytetarve. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë se ligji kundër duhanit nuk po zbatohet në mas të kënaqshme. Materialin e vijim i koleges Ariana Kasapolli sjellë edhe të dhëna nga një hulumtim që flet për moshën e duhan pirësve në Kosovë.
Duhani vlerësohet të jetë shkaktari i dytë i vdekjeve në botë, sipas statistikave ndërkombëtare të cilat i prezantojnë edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, duhani çdo vit vret rreth 5.4 milion njerëz në botë. Më datën 31 maj shënohet dita botërore kundër duhanit. Në Kosovë, kjo ditë është shënuar me aktivitete të ndryshme për vetëdijsimin e qytetarëve për të mos tymosur duhan. Motoja e këtyre aktiviteteve si vjet ishte bëhuni gati për paketimet të standardizuara. Kjo moto nuk kupton që përveç tekstit në pakot e duhanit, ku përshkruhet rreziku që paraqet për shëndetin dhe jetën e njeriut, të ketë edhe fotografi të cilat pasqyrojnë sëmundjet që shkakton tymosja. Ndryshe ligji për kontrollin e duhanit në Kosovë ka hyrë në fuqi para 3 vjetësh. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë se ky ligj nuk po zbatohet në masë të kënaqshme dhe siç thot ai, ndërshkelësit e këtij ligji janë edhe vetë institucionet publike, pavarësisht se ato do të duhej të ishin shembulli promovimit dhe respektimit.
Duan pirja pandemia konsiderohet si një epidemi globale dhe pasojat e saj me të drejtë krahasohen me ato të anëve për shkatrim në masë dhe është një obligim dhe përgjegjësi institucionale, është obligim i shoqërisë civile, qytetarëve, pra i secilit prej nesh të fokusojmë angazhimin ton në reduktimin e këtyre pasojave për të siguruar një mbrojtje efikase të shëndetit publik. Fakti që duhani vret brenda çdo viti rreth 5.4 milion njerëz në botë, apo thënë më konkretisht në çdo 6.5 sekonda vdes nga një person për shkak të smundjeve të lidhura direkt me duhanpirjen, është një argument i mjaftueshëm për të mobilizuar të gjithë.
Edhe ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Ferid Agani ka folur për atë se sa po zbatohet ligji për kontrollin e duhanit në ditën botërore kundër duhanit.
Për të qenë shumë konkret, mendoj se ligji shumë i mirë për kontrollin e duhanit i miratuar në Kosovë në kohët e fundit po shënon ngjecje në zbatimin e tij dhe kjo ndodh në radhë të parë për shkak të mungesës përkushtimit dhe vetëdijes institucionale, si nivelin qendror dhe lokal, për rëndësinë e zbatimit të këtij ligji.
Ndërkohë, Shkumbin Spahiu, zyrtar në Qendrën për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, qendër kjo që merret me monitorimin e zbatimit të ligjit kundër duhanit, ka bërë të ditur se tashmë kanë punuar së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë me zyra në Kosovë në hartimin e udhëzimit administrativ për vrejtjet e kombinuara shëndetësore që përveç tekstit pakot e duhanit të përmbajnë edhe fotografi.
Me ligjin për kontrollin e duhanit pra shihen një sërë masash që duhet të zbatohen dhe të aplikohen në Kosovë. Njëra për këtyre masave është edhe vendosja vrejtjeve shëndetësore në paketimet e produkteve të duhanit. Kjo mas është vepron në mënyrë komplementare me masa tjera të kontrollit të duhanit, sikurse që është ndalimi i pirjes së duhanit në vende publike, pastaj ndalimi i reklamimit, promovimit, si dhe masa tjera të parapora.
Edhe Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, ka deklaruar se hulumtimi gjithë përfshirës rreth duhanpirjes tek të rinjtë në Kosovë tregoi se 1/3 e nxënësve të moshës 12-18 vjeç të përfshirë në hulumtim kishin pirë cigare ndonjëherë, ndërsa një nga 5 nxënës të tillë këtë shprehje kishin filluar para moshës 10 vjeçare. Sipas këtij fakti më shqetësues është tymosja pasive, sepse 82% e tyre që kur nuk kanë tymosur duhan dhe 95% e atyre që tash tymosin duhan janë të eksponuar në thithje pasive të duhanit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dy ekipet të futbollit nga Kosova, Feronikeli dhe Prishtina, pritet të bën pjesë e garave kualifikuese evropiane. Përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës vlerësojnë se ato i kanë përmbushur kriteret e kërkuara nga UEFA, por se klubet ende gjenden në fazën fillestare të qasjes në gara ndërkombëtare. Njohësit e futbollit thonë se duhet të punohet në infrastrukturë, organizimin e ndeshjeve dhe me tifozët. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pas pranimit të futbollit të Kosovës në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA dhe Federatën Botërore të Futbollit FIFA, qasje e Federatës së Futbollit të Kosovës, si dhe klubeve të futbollit në Kosovë në kuptimin e organizimit dhe pjesëmarrjes në gara, duhet të ndryshojnë vlerësojnë përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës dhe njohësve të futbollit në vend. Përderisa para pranimit të futbollit të Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të këtij sporti, ka pasur jo rallë lëshime në organizimin e takimeve në kuadër të garave në nacionale, tolerancë ndaj këtyre lëshimeve, mungesa në infrastrukturës si dhe në organizimin e sigurisë, kjo çasje nuk do të jetë mundur në garat të nivelit ndërkombëtar ku kërkohet respektimi standardeve të UEFA-s dhe FIFA-s. Aktualisht pritet që ekipi kampion i Superligës së Kosovës në futboll Feronikeli të hyjë në gara kualifikuese për Ligën e Kampioneve të Evropës, si dhe Prishtina, fituese Kupës së Kosovës, të hyjë në gara kualifikuese për Ligën e Evropës. Agim Ademi, nën kryetari Federatës së futbollit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se të dyja këto klube të Kosovës i kanë përmbushur kriteret e kërkuara nga UEFA për licencim dhe pranim në gara. Megjithatë, sipas tij, kjo është faza fillestare për klubet e Kosovës, të cilat sipas tij kanë bërë gjithçka për të përmbushur kriteret.
Nuk e di sa mund të jemi të gatshëm derisa ta shohim në ndeshje, por ka shumë çka që duhet të mësojnë tunis nga tifozët për mos hudhjen e gjestandeve, sepse ekzistojnë dënimet maramendse për atë punë, dhe të gjitha kriteret tjera të infrastrukturës është siguria e mjaftueshme, ku është mundësia e organizimit të mjaftueshëm për një ndeshje, ose mund mos jap mundësi dhe duhet të shkohet në një stadion ku veç është i licencuar për atë punë, sepse edhe stadionet licencohen nga një komision i UEFA-s dhe i FIFA-s.
Malsor Gjombala, i drejtor në Qendrën për Edukim të Trajnerëve, thot për Radio në Evropa e Lirë se ekipet e futbollit të Kosovës të kualifikuara për garat përkatëse evropiane do të nisin garat në fund të muajit qershor, por sipas tij UEFA i ka parasysh kushtet në të cilat aktualisht po zhvillohet futbolli i Kosovës.
Sa i përket këtij viti, unë mendoj që do të ketë disa lehtësime. Të gjitha kriteret e tjera këto klube që aspirojnë për luajtur në Evropë i kanë plëcu hish infrastrukturën e stadiumeve, gjithë cilën duhet pritur një verdikt nga UEFA për parë se cili stadium i plëcon kushtet. Unë mendoj që Ademi Ashari me një dinamizm do të mund të regulloj aty ku është dëmtu në objektet e mëranshme në mënyrë që të zhvillohen këto ndeshje. Por këtë duhet të thotë UEFA, ne mbesim në shpresë që do të na lejojnë, por unë po flas me optimizëm duke pasur parasysh që do të kemi kohë për vitet e ardhshme.
Kosova ka aktualisht dy stadiume në të cilat sipas përfaqësuesve të Federatës së Futbollit të Kosovës mund të punohet për të futur në funksion sipas kritereve ndërkombëtare. Sipas Ademit, stadiumi në Prishtinë nuk pritet të jetë i gatshëm edhe një vjet e gjysmë, ndërkaq stadiumi Ademi Ashari në Mitrovicë pritet të jetë i gatshëm për pak muaj. Megjithatë, sipas tij klubet duhet punuar për sigurinë gjatë zhvillimit të ndeshjeve, por edhe me grupet e tifozëve.
Unë besoj që çdo ekip, sidomos ato ekipet që shkojnë Feronike dhe Prishtina, i kanë ekipe të organizuara, i kanë tifozë të organizuara në kryesitë e tyre dhe të gjithë ato grupet e tifozëve dinë të gjitha rregullat edhe të gjitha rregulloret për ndeshjet ndërkombëtare. Dhe e kanë edhe në DNA rancinë e ndeshjeve ndërkombëtare. Kështu që shpresoj që ata janë për të ndihmuar ekipet e tyre dhe nuk do të bëjnë ndonjë gest i cili do të jetë i dënueshëm në fakt.
Por Gjumbala i vlerëson se klubet e Kosovës duhet ta kenë parasysh që të punojnë me tifozët e tyre në kampionatin e Kosovës para se të arrijnë në garën ndërkombëtare.
Shumë kohë thotë që hyrat që vijnë nga pjesëmarrja në ndërkombëtare janë të mëdha, por absolutisht janë edhe dënime të mëdha në rast sa ato shkelen rregullore dhe normat e UEFA-s. Prandaj kapacitetet e klubeve duhet të rriten rreth organizimit rreth kryesisë me njerëz kompetent të profileve të ndryshme që janë njës të mirë të qështje religjore, ekonomike, kështu me rëndë, në njërë që klubit funksionalizohet.
Klubet e Kosovës kanë fituar të drejtën e takimeve ndërkombëtare që në momentin e pranimit të Kosovës në UEFA me 3 maj. Federata e futbolit të Kosovës me 14 maj është pranuar dhe antare barabart në organizatën botërore të futbolit FIFA. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Emisionin e vazhdojmë me informacione nga rajoni dhe bota, fillimisht duke u ndalur në Shkup, ku prokuroria speciale thotë se ende nuk e ka marrë vendimin e presidentit të vendit për të parë se cilët persona duhet të hetojë e cilët jo. Ajo kishte ngritur akuza ndaj 10 personaliteteve, përfshir ish kryeministrin Nikola Gruevski, ministra dhe shumë zyrtarë të tjerë, por gjithë kjo procedurë ishte ndërprerë nga presidenti Gjorgji Ivanov me vendimin për faljen e tyre. Një vendim i tillë është kritikuar fuqishëm nga Bashkësia Ndërkombëtare, e cila kërkon zjerjen para drejtësisë të çdo zyrtari të inkriminuar. Detajet i sjell kronika në vijime përgatitur nga Isuf Kadriu në Shkup.
Vendimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov për të tërhequr pjesërisht vendimin për falje ka ndërlikuar punën e prokurorisë speciale, e cila po jeton të zyrtarët për vepra të ndryshme penale. Që nga miratimi i vendimit për falje më 12 prill, prokuroria speciale kishte ndërprerë të gjitha hetimet e nisura ndaj funksionarëve të lartë shtetëror, përfshirë edhe ish kryeministri Nikola Gruevski. Por edhe pas tërheqjes së pjesëshme të faljeve, ajo ende nuk ka nisur me punë. Madje ajo është ende në pritje të vendimit për të parë dhe zyrtarisht se për cilët persona është tërhequr vendimi për falje e për të cilët jo. Ekspertët për çështje juridike pranojnë vështërsi që do të hasë në punën e saj kjo prokurori e formuar në bazë të marrëveshjes së katër partive politike për të hetuar të gjitha aferat kriminale që kanë dalë nga ajo që njihet si afere përgjimeve.
So, Работата многу сложна специјално тоа јавно виниташ.
Ме тречен селективе те вендимит пар фалје, дарлекота да мошем пуна е прокурори специјале. Ajo ka të drejtën ligjore që të vazhdojë ndjekjen penale me dëshmi të reja për përfshirjen e zyrtarëve në vepra të ndryshme penale. Megjithatë, këtë drejtë nuk e ka për persona që ende janë në listën e faljes së presidentit. Situata paraqitet edhe më problematike kur këta persona gjenden në vepra të njëjta me zyrtarët për të cilët ma nuk vlen falja. Personat ndaj të cilëve nuk është të tregjur falja, nuk mund të jenë objekt hetimi. Emrat e tyre nuk gëzon të përmenden, kurse të njëjtit nuk mund të thirren asë në cilësinë dëshmitarëve. Thotë ishte prokurori publik Jovan Tërpenovski, duke e vlerësuar të dëmshëm si vendimin e parë për falje, ashtu edhe të dytën për të rreqen e pjesërishme të faljes.
Me gjutë Osanovi i tonata ka, ena pravna nesigurnost, ko është të praktisht e namet në prisatëllot në Republikata.
Mbetet edhe mëtej një pasiguri juridike të cilën para prakisht e ka imponuar presidenti me aktin e faljes, për shkak të trajtimit të pabarabartë të shtetasove para ligjet. Kjo nën kupton se këtu vazhdon të shkilen parimet themelore të kushtetutës që parashe barabarësi para ligjet, thot Tërpenovski. Ndërko, Bashkim Selmani, profesori së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, thot se si vendimi i parë, ashtu edhe i dyti i presidentit Ivanov ishin të qëllimshëm, pengimin e punës së prokurorisë speciale në hetimin e zyrtarëve të dyshuar për vepra të ndryshme penale.
Vetë mënyra e abolimit e kishtë këtë qëllim, dhe me tonë më të përkishtë qëllim e fsheja e të dyshuarve që sa zbarë. Dhe në këtë rastë, abolimi ra kundërshtim me parimet e gjyqësorit, për arsye se pikërisht presidenti është ai i cili duhet të zbatojë me pikëmëri kushtetutën. Në këtë rast pra, ai është i pari i cili doli në kundërshtim edhe me parimet kushtetuese, edhe me parimet ndërkombëtare, kështu që në këtë rast më tepër është i kundërshtar vetë roli i presidentit sa detyrimin ligjor që ka për ta ndihmuar prokurorin.
Sot Selmani. A i thot se prokuroria speciale Katica Janeva duhet të ngrisë çështjen e punës së zyrës së saj që të mos ketë pengesa në punë, pasi në të kundërtën ajo asnjëherë nuk do të arritë të mbyll punën e nisur.
Prokuroria duhet të verifikoj shkaqet dhe arsyet e pengimit të punës, kudo që të jetë, se nesër mund dalë dhe kriministri një formë tjetër ta pengoj, ose ministra dhe kështu me radhë. A pikërisht prokuroria speciale kishte më tepër themelsinë e saj për kështë përdorimet e detyrave zyrtare dhe asaj që është interesi publik i përgjithshëm.
Thot Selmani, ndryshe vendimi i presidentit për të rreqen e pjesëshme të faljes vazhdon të kritikohet edhe nga bashkësia ndërkombëtare, e cila aktin e ka vlerësuar si selektiv dhe të pamjaftueshëm për çuarjen në vend të drejtësisë lidhur me hetimin e zyrtarëve shtetëror. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Referendumi për bashkimin e Osetisë Jugore me Rusinë është shtyr. Zyrtarët osetiano-jugor kanë pasur mospajtime për mënyrën e formulimit të pyetjes. Rusia, cila subvencionon buxhetin e Osetisë Jugore gati 100%, ka thënë se do të udhëhiqet nga vullneti i popullit. Kronikën e gazetares Liz Fuller për emisionin tonë ka përgatitur Valona Tela.
Leonid Tibilov, presidenti de facto i Osetisë Jugore, Republikë Separatiste e Gjeorgjisë, është detyruar të braktisë planet për mbajtje në një referendumi në muajin gusht për ndryshimin e kushtetutës. Këto ndryshime do të jepnin kompetenca liderit që të kërkoj formalisht përfshirjen e Osetisë Jugore në Federatën Ruse. Më 26 maj, Tibilov dhe kryetari i parlamentit e Osetisë Jugore, Anatoli Bibilov, kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët, duke thënë se referendumi do të zhvillohet vetëm pas zgjedhjeve presidenciale në fillim të vitit të 2017. Dy zyrtarët të cilët konsiderohen si kandidatët e vetëm me shanse në këto zgjedhje, për kohë të gjatë kanë pikpamje të ndara mbi marrëdhëniet optimale midis Rusisë dhe Osetisë Jugore. Moska e ka njohur Osetinë Jugore si shtet të pavarur në gusht të vitit 2008, me njëherë pas luftës 5 ditëshe të Rusisë dhe Gjeorgjisë për të dhe për një tjetër republikë separatiste të Gjeorgjisë, Abkazinë. Në janar të vitit 2014, Bibilov ka mbështetur publikisht mbajtjen e referendumit për bashkimin Osetisë Jugore me Federatën Ruse në të njëjtën kohë me zgjedhjet parlamentare të qershorit të atij viti. Dhe në fillim të vitit 2015 ai ka kritikuar fuqishëm traktatin e planifikuar dy palësh midis Rusisë dhe Osetisë Jugore, i cili ka obliguar Moskën që të punojë për njohje të gjerë ndërkombëtare të Osetisë Jugore. Këtë të fundit, përveç Rusisë, ka njohur shumë pak vende të tjera. Para dhe pas zgjedhjes së tij si president de facto në prill të vitit 2012, Tibilov ka theksuar nevojën për të ruajtur statusin formalisht të pavarur të Osetisë Jugore. Në të njëjtën kohë ai ka përshkruar përfshirjen e Osetisë Jugore në Federatën Ruse si ëndër të popullsisë së rajonit. Megjithatë, në tetor, vetëm disa muaj pas ratifikimit të traktatit dypalësh midis Rusisë dhe Osetisë Jugore, Tibilov ka shpallur planet për një referendum për përfshirjen e rajonit në Federatën Ruse. Moska nuk e ka miratuar këtë iniciativë. Në prill pasaj, Tibilov ka dalë me idenë për formimin e një shtetit të bashkuar me Rusin dhe njëkohësisht ka bërë thirrje për mbajtje në një referendumi në muajin gusht për ndryshimin e kushtetutës së Osetisë Jugore. Me amandamente kushtetuese, presidenti de facto do të kishte fuqin të kërkonte formalisht përfshirjen e Osetisë Jugore në Federatën Ruse si federat e ndarë. Bibilov ka kundërshtuar këtë propozim, duke thënë se nëse referendumi mbahet, pyetja vetëm për votuesit duhet të jetë a dëshironi që Osetia Jugu të jetë pjesë e Rusisë ose jo. Tibilov dhe Bibilov janë takuar më 19 maj për të diskutuar referendumin e planifikuar dhe pak ditë më vonë ka njoftuar shtyrjen e tij. Shtyrja është arsyetuar me nevojën për të ruajtur stabilitetin politik në prag të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2017. Por kryetarja Komisionit Zgjedhor të Osetisë së Jugut, Bella Plieva, është situar të ketë thënë se shumica e votuesve mund të preferojnë pavarësinë. Kjo do të ishte shuplak në fytyrë për Rusin, e cila subvencionon buxhetin Osetisë së Jugut 90%. Pikpyetje e madhe mbetet edhe pas agjendës së Moskës. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë në muajin prill se leadershipi rus do të udhëhiqet nga vullneti i popullit të Osetisë së Jugut.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Forcat qeveritare të Irakut përgjatë përpjekjeve të tyre për rimarrjen e kontrollit mbi qytetin Fallujah e kanë zbrapsur një sulm të militantëve të Shtetit Islamik në pjesën jugore të qytetit. Pjesëtarët e grupit ekstremist Shteti Islamik i kanë përdorë tunelet, kishin vendosur snajper dhe i kanë dërguar 6 makina të mbushura me eksploziv për t'i goditur ushtarët, por ushtria i shkatroi këto makina para se ato të arrinin në cakun e tyre. Thanë oficerët për Associated Press. Fallujah, që është 50 km në perëndim të kryeqytetit Bagdad, për më tepër se 2 vjet është nën kontroll të militantëve të Shtetit Islamik. Rusia i ka hedhur poshtë pohimet se ka ndërmarrë sulma ajrore gjatë natës kundër caqeve në qytetin Idlib të Sirisë, ku raportohet se janë vrarë 23 persona, në mesin e të cilëve edhe 7 fëmijë. Fjala është për një qytet që mbahet në kontroll nga kryengricit, ku përfshihet edhe dega Al-Qaedës në Siri Al-Nusra. Qeveria turke megjithatë thot se numri i viktimave është 60 të vrarë, ndërsa këtë akt e ka cilësuar krime të paarsytuara të qeverive të Rusisë të Sirisë. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara UNHCR ka bërë të ditur se së paku 880 migrant dhe refugjat kanë vdekur teksa kanë bërë përpjekje të kalojnë detin Mesdhej javën e kaluar. Lajmi është bërë i ditur nga zëdhënësi i UNHCR-s William Spindler. Mijëra migrant, kryesisht ikur nga lufta dhe varfëria në Lindjen e Mesme, bëjnë përpjekje që të arrijnë Evropën. Mbi 1 milion veta kanë hyrë në vendet e Bashkimit Evropian vitin e kaluar, duke shkaktuar krizën më të rëndë me refugjat që nga lufta e dytë botërore. Një hulumtim i publikuar sot tregon se pothuajse 1/3 e gjermanëve duan që shteti i tyre të dalë nga Bashkimi Evropian, raporton Reuters. Sondazhi i publikuar në gazetën gjermane Handelsblatt tregon se derisa vetëm 54% e gjermanëve duan qëndrimin e Gjermanisë brenda BE-s, 29% të tjerë duan largimin e shtetit nga Unioni 28 shteteve evropiane. Kampionati Evropian në futbol që si vjet do të mbahet në Francë mund të jetë sakt potencial për terroristët, vlerëson Departamenti Amerikan i Shtetit në një njoftim të sotëm. Sipas Washingtonit, Euro 2016 dhe ngjarjet të tjera që kanë të bëjnë me këtë kampionat në Francë dhe tërë Evropën përfaqësojnë sakt për terroristët. Turneu një mujor në futbol do të nisë në Paris me 10 qershor. Ndoqet blokun e lajmeve. Në ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet e Radios Evropa e Lirë, mos harroni të pëlqeni faqet tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Un Artan Haraçia ju falenderoj shumë për vëmendje. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.